qodobadaan idin ku hayno idaacaddeena saaka iyo caalamka dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa subaxnimo isniin ah bisha oktoobar waa 24 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voa somali com afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddana waxaad ila socodsiinaya anigoo ah sahre cibdilamuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid a maamulka jubbaland oo faahfaahin ka bixiyey khasaare ka dhashay weerarkii isnidaaminta ahaa ee shalay toolola beegsaday hoteel ku yaala magaalada kismaayo
mashada rasmiga ah waa 9 qof oon ayaga ku jirin 4 joodii aan ku jirin 4 jooda marka lagu darana waa 13 qof dhaawaca ayaa badan dhaawaca waa 47 qof waaye
waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka britain oo loo saadaalinayo in ay ra-iisul wasaarihii 3-aad sanad gudihii yeeshaan warbixin ayaanu idinka haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida aan idiin akhriyo dagaal beeleedyo dhul la isku haysto ayaa ka bilowday dhowaan dalka suudaan iyagoo ka socda gobollo dalkaasi ka mid a waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 150 qof halka ay dad kalena ku dhaawacmeen iska horimaadyadaasi gudoomiyaha gobolka blue nile oo inta badan rabshadahaasi ka dhacayaan axmed albaadi ayaa sheegay in deegaanka loo yaqaano waadilmahi lagu soo rogay bandow habeenkiiya kadib markii ay soo cusboonaadeen dagaalada ay iskaga horimarayaan qabiilooyinka loo yaqaano xawsaha iyo weliba beertiga sida ay sheegayaan dadka goobjoogayaasha ahi isku horimaadyadan ayaa la sheegay in toddobaad gudihii ay ku dhinteen in ka badan 150 qof tiro intaasi ka badani ay ku dhaawacantay sidoo kalena kumanaan kale ay ku barakaceen inkastoo aanay v o edu si madax bannaan u xaqiijin karin tirada dhabta ah ee dhimashada iyo khasaaraha kale ee kala gaadhay labada dhinac ee gobolladaasi ku dagaalamaya xukuumadda suudaan ayaa geysay ciidamo deegaankaasi islamarkaana kala dhex gala dadka beelaha ah ee halkaasi ku dagaalamaya dalka britain ayaa maanta oo isniina la filayaa in la doorto ra-iisul wasaarihii 3-aad muddo sanad gudihiiya xilka ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inay u tartami doonaan wasiirkii hore ee maaliyadda rishi sunak iyo gudoomiyaha aqalka hoose benny wadow iyadoo loo saadaalinayo in uu xilkaasi ku guulaysto master sunak oo ah 42 jir kasoo jeeda asal ahaan dalka britain siyaasadda dalkaasina ka dhex muuqday tan iyo sanadkii 2015 isagoo ra-iisul wasaaraha haatan xilka ka degaysana si weyn ugula loolamay wax ka yar 2 bilood uun ka hor markii tartanka ra-iisul wasaarenimada uu dalkaasi ka socday ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi britain boris johnson oo markii hore damac ka galay inuu kursigaasi u tartamo ayaa xalayto soo saaray bayaan uu sheegayo in uu ka haray master sunak ayaana haatan ah qofka rajada ugu badan haysta marka la eego tirada xildhibaanada ee u codaysay dhegeystayaal intaasina waxaa ku eeg warkii dunida wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington mas-uuliyiinta amniga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa v o eda uga waramay inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay weerarkii shalayto ay kooxda al-shabaab ku qaadeen hoteelka tawakal ee magaalada kismaayo wariyaha v o a aadan maxamed salaad ayaa ka waraystay arrimahaasi wasiirka amniga jubbaland yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal
waa mahadsantahay aadan kismaayo wasir sagaalka qof ee aad sheegtay ee dhintay ma dad shacab ba mise ciidamada qudhooda waa ku jiraan
ciidamada laftooda way ku jiraan dad shacab ah iyo ciidamada laakiin shacabka badan laakiin ciidanka uu ku jiraa oo ciidanka ciidan dagaalamahayo kasabna waxna waa soo gaaray dhimashada way ku imaaneysa way ku jiraan ciidanka maxay yeleey ee maxuu ahaay haddii nin xabad ku ridaayo oo xabad maxaa ku raad ku ridayso oo dhaawacna waa gaaraya ciidanka dhimashada way ku imaaneysa
way hay een maadaama een aad markii hore sheegtay in qof een waxyaabaha qarax isku soo xiray marka babaawur buu sitay mise wuxuu ahaa qof iskii isagu goobta isugu qarxiyay
maya babaawur kuma sidinin qof nafti ahli ah oo marka uu yartay dhawrka maxaa ku dhaaday aad u raran ayaa isku qarxiyay meesha marka waxyaalo badan uu geystay laakiin babaawur maaha
waa tahay
markuu isqarxiyayna markiiba degdeg ku waanaa haddana hoteelka uu galay hoteel weyn weeye oo dabaq ah dabaqii bay markaa isu qaybiyeen dadka gudaha ku jiray bay waxyeeleen dadka hoteelka jiifay waxyeeleen marka arrintu saasay u dhacday saasay ahay
waa tahay maadaama weerarkaas uu ahaa mid si kadis ku dhacay inkastoo dee weerarku aad u cuslaa maxaad nooga sheegi kartaa sababta keentay in al-shabaab xilligan ay beegsadaan hoteelka Tawakal yaa sa deganaa waas leedahay waa la beegsanayay
wallaahi aadan oo had shabaab Soomaali oo dhan baa lagala dirirayaa meel kasta oo maxaa ku raada muxuu ahaay ay isleeyihiin dhibaatada u geysan kartaana way gelayaan laakiin meeshaas ay ahayd meel hoteel oo private ah oo dad shacab degan yahay marka dowladdu ma degano dad shacab ah degan odayaal iyo nabadoonna iyo ayaa deganaa ragga hadda dhintay waxaa ku jira nin professor oday ah baa ku jiray ragga dhintay oo professor ahaa oo aada u qiimo badnaa marka haddee waxa weeye aaday u leeyihiinba inay maaragtay muxuu ahaa meelaha dadka shacabka ay muxuu ahaay ay joogaan ay isku qarxiyaan oo haddee sida hoteelada hore oo xamar la isku qarxin jireen unbay unbuu la mid yahay waxa ku beegayna dee waxa ku beegay waxa weeye waa naflaxaari weeyo oo meesha waa inaan jirin ogaadooy marka wax hadda naf ooy hayaan ma laha waxa weeye un waqtiga un waa naflaxaari Soomaaliya oo dhan baa lagala dagaalamayaa annaguna barnaamijkanaga waa diyaarka weeye si toos aan dagaalka u geli doonaa insha allahu
kaasi wuxuu ahaa Yuusuf Cismaan Duumaal oo ah gudoomiyaha ama baaridaahda ee ah wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubaland waxaan u warramayay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Subaxna xana khayrta dhageysanaysaa halkaasad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Britain sidii aad urkaba ku maqleysaan maanta isniina waxa laga filayaa in uu yeesho ra'iisul wasaarihiisa saddexaad muddo sanad gudahiisa. Xilka ra'iisul wasaarahaasi waxa ku tartami doona wasiirkii hore ee maaliyadda Rishi Sunak iyo gudoomiyaha aqalka hoose ee dalkaasi. Ra'iisul wasaarihii hore Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay inuu tartankaasi iskaga haray. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
خلخل سياسات يا فرتي بلود يود بيك تجنا أقل كإنجليز كلغة تليو داونينج ستريت لكن وحيو مقطع إن التاريخ أصبي قبل ما يصبرتن.
It is not credible to promise lots more spending and lower taxes.
اسنين تفضي نغسو هاي صح وحاي وبدن تهينو ريشي سوناك نغدر إسر وسارها عصوبة دلكن انجريس كا أسلاحان وحاو كسو چيدا هندية وعدد لغتي لدى بدن يهي يكون نول بريتان او اي سومالي دونو كوچرتو وحاو نغدونا ريسر وساره آن أهاين جنسيغا عد اي دلكن حكومة أبد تان وحا إميكا كانتاي كد مركي ريسر وساريه حلقة لغتو ري بوريس جونسون ساحيبا دي آي شاگين إنو ترتكا كاقايب غاليو إساقا لفتيسو وحا أوسو غابي فصح وغو مغناكا سيردها كريبيانكا وحا آنو شاگا إنو غولين دونو بقول حل ديبان أو تاقيرا إنكستا أو مركي دمانا شاگا إنو هلايبا بقول إيا لبا حل ديبان لكن مردن بأيو حالي وحا أو شاگا إن آنو ترتمينين waxa uu sheegay inuu haysto xidbaano ku filan oo uu saamaxayay inuu tartanka ka qayb gali karo laakiin buu yiri kadib markii aan fakaray waxa ay la muuqatay inaanay iminka habooneyn maadaama oo Boris Johnson saaxiibadii ay hore u sheegeen inuu tartanka ka qayb galayo fasaxiina uu soo gaabiyay maxaa iminka bedelay su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim erari oo ka faalooda arrimaha Britain degan magaalada Glasgow ee mantaqada Scotland
gudiga xildhibaannada xisbigu waxay shuruud uga dhigeen cid rabta inay hoggaanka xisbiga qabataa waa inay 100 xildhibaan oo taageero helaan saddexda qof ee isu soo taagay doorashada xisbiguna mid kaliya ayaa helay in ka badan 100 xildhibaan oo Rishi Sunak Boris Johnson waxay taageeradiisa rasmiga ahayd 99 xildhibaan inkastoo qoraalkiisa xalay uu doorashada kaga baxay uu ku sheegay inuu haystay 102 xildhibaan oo taageersan haddana umay muqataas wax la qaadan karo inay tahay kuwa isaga taageeri jiray ayaa ka digirtay wasiirka xigeenkii Waqooyiga Ireland Steve Baker ayaa ku sheegay inuu noqon doono maqaadir ku habsata xisbiga muxaafidka sidoo kale Andrew Bridgen oo ah xildhibaan laga soo doortay Waqooyiga Ireland ayaa isaguna sheegay inuu Boris qatar ku yahay jiritaanka xisbiga waxa kale oo jirta inay gudi baarlamanka ay wada baaritaan ay ku sameynayaan inuu Boris Johnson mar jir habaabiyay baarlamanka ta ah in Faisal Wasaare intuu xilka ka dago haddana uu xafiiska ku soo laabto wax la arki jiray weeyaan qarnigadii 18aad iyo 19aad markii ugu dambeysay ay taasi dhacdaana waxay ahayd 1888kii markaasoo William Ewart Gladstone uu soo dhisay dawladdiisa labaad
waxa kale oo ay u muuqataa in ra'iisul wasaaraha la caleema saarayo oo kaliya ee aanay doorashada dhacayn maadaama uu dhaafay 100kii xildhibaan ee looga baahnaa Rishi Sunak waxa uu sheegay inuu doonayo inuu xisbiga mideeyo dalkana horumarkiisa ka shaqeeyo haddaba waa kuma siyaasi Rishi Sunak fursad intee le'eg ayuu haystaa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga Liz Truss waa kan mar kale Maxamed Ibrahim
haddii wasiirka aqalka hoose ee baarlamaanka Benny Mordaunt ay heli weydo 100 xildhibaan oo taageeray inta ka horeysa 2:00 duhurnimo ee maanta Rishi Sunak ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha 17-aad ee UK waxa uu 1980-kii ku dhashay magaalada Southampton ee koonfurta England waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii 30-aad ee wax ku barta ama ka soo baxa jaamacadda Oxford waxa uu baarlamaanka loo doortay Rishi Sunak 2015-kii waxaana matalaa magaalada Richmond ee waqooyiga England ku taala Rishi Sunak waxa uu haystaa diinta Hinduuga waxaana weeyay ra'iisul wasaarihii 2-aad ee aan diin ahaan Kristaan ahayn ama ku dhalanin waa isaga iyo Benjamin Disraeli oo Yuhuudi ku dhashay inkastoo uu markii dambe kristaamay. Rishi Sunak waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee aan cadaan ahayn ee waddankan yeesho. Midabkiisa ayaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu sababeeyay guuldarradii uu kala kulmay tartankii hore ee bishii September la soo gabagabeeyay. 1900 sanadood ayaa u dhaxaysa doorashadii xildhibaankii ugu horeeyay aan cadaan ahayn ama eeshiyaana ee dadab hay Naruchi oo baarlamaanka Ingiriiska loo doortay 1892-kii iyo Rishi Sunak oo maanta lagu wado inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee eeshiyaana ee waddankan yeesho.
In dalka Britain muddo kooban laba ra'iisul wasaare xilka laga qaado ma sahlana. Xisbiga mucaaradka ayaa dabcan qasdan doonaya inay ka faa'iidaystaan iyagoo soo jeediyey in doorasho guud ay dalka ka dhacdo. Ma u muuqataa in waqtigii talada xisbiga conservativeka uu gabagaba yahay? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye deggan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, aad iyo aad bay si xun saameyn ugu yeelanaysaa mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga iminka talada hayo ee conservativeka ah. Kadib markii arrimihii qalalaasaha siyaasadeed ee xisbigani hareeyey ay keeneen in laba ra'iisul wasaare muddo 6 toddobaad gudahood ay xilkii ku waayaan.
Qasdkan siyaasadeed ee bilaabay ma ku dami doonaa hoggaanka cusub ee la dooranayo Isniinta? Waqtiga ayaa sheegi doona, laakiin dad badan ayaa aaminsan inaanay weli fari ka qodnayn. Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasaad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Jabuuti waxaa shalayto ka furmay shir weyne caalami oo lagaga hadlayo isbeddelka cimilada. Shirkaasi oo soconaya muddo 3 maalmood waxaa madaxda ka qayb galaysa kamida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
Shirweynahan oo si heer sare loo soo abaabulay waxaa ka qayb gelaya madax kala duwan iyo wufud ka socota dalalka degmadan Geeska Afrika iyo mandiqada jasiiradaha Badweynta Hindiya oo saameyn adag ay ku yeelatay isbeddelka cimiladu. Wafdiga Soomaaliya uga qayb gelaya shirweynahan waxaa hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno badan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya wufud kala gedisan oo ka socda dalalka Ethiopia, Rwanda, Uganda, Sudan, South Sudan, Comores, Turkey, khabiiro caalamiya, hay'adaha iyo macxadiyada caalamiga ee u ololeeya kahortaga isbeddelka cimilada iyo qaybo matalaya bulshada rayidka ee caalamiga. Ujeeddada shirweynahan ayaa in lagu soo bandhigo waxyeelada iyo saameynta isbeddelka cimiladu ku yeeshay dalalka dunida, gaar ahaan dalalka soo koraya iyo kuwa saboolka, iyo qaabka loogu baahan yahay in laga hortago amba wax looga qabto isbeddelka cimilada, iyo welibana sidii gacan looga siin lahaa dalalkaasi waxyeelada kasoo gaadhay isbeddelka cimilada. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay waxyeelada iyo isbeddelka cimiladu ku yeeshay degmada Geeska Afrika.
Il est confirmé que l'utilisation des combustibles fossiles est l'origine principale de cette situation.
Waxa si cad loo xaqiijiyay in adeegsiga petrolka iyo qaybaha kale loo isticmaalo shidaalahan ay yihiin sababta dhalisay isbeddelka cimilada iyo waxyeeladeeda. Anagoo ah kuwa isticmaala qiyaasta ugu yar ee qiiqa lagu tuurayo hawada, haddana waxa dusha nagaga dhacda waxyeelada ugu weyn ee ka dhalatay isbeddelka cimilada: abaaraha, fatahaadaha biyaha, barakaca, xasilooni la'aanta dhuuliga, dhibaatooyinka xagga caafimaadka iyo dagaalada ayaa dhammaantood waxyaabo dhibaato ba'an u geysanaya dadweynaha ugu jilicsan iyo kuwa ugu saboolsan ee ku nool dunida. Xaaladda degmadan Geeska Afrika ayaa mid naxdin badan, waayo waxay abaartu halis ku haysaa nolosha dadweyne lagu qiyaasayo 10 milyan oo qof.
La situation dans la corne de l'Afrique est alarmante car la survie de 10 millions de personnes est menacée par la sécheresse.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku xog waramay saameynta iyo isbeddelka cimiladu ku yeeshay degmadan iyo Soomaaliya.
Millions of people in this region are affected by the food insecurity.
Malaayiin qof oo ku nool degmadan ayaa arrimahan uu saameyn ku yeesheen xasilinta dhuunigooda, iyagoo abaaruhu ay u geysteen waxyeelo ba'an oo hadda weli loo fidinayo gargaar iyo kaalmayn cunnaa. Xooluhu waa qaniyadda ay ku nool yihiin inta badan dadweynaha degan degmadan, iyagoo abaaruhu ay waxyeelo u geysteen xoolaha iyo baadkii iyo biyihii ay dheefsanayeen. isbeddelka cimiladu wuxuu Soomaaliya ku yeeshay saameyn adag iyadoo waxyeeladaasi ay dib u dhac weyn ku keentay horumarka dadweynaha iyo dalka. Markii aniga dib laygu doortay xilka madaxweynenimada Soomaaliya, waxaan kolkiiba hirgeliyey wasaarad heer federaala oo si gaar ah u qaabilsan arrimaha isbeddelka cimilada iyo wacnaanta deegaanka.
My re-election in May, in mid-May this year, was to create the first federal Ministry of Environment in the history of environment and climate change in the history of Somalia.
Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa si wadajir ah u dahfuray dhismaha xarunta cusub ee la socodka iyo cilmi baarista isbeddelka cimilada. Munaasabadda waxaa kaloo ka qayb galay wufud kala duwan oo ka socda dalalka dariska, degmadan Geeska Afrika, dalalka kulaala, badweynta Hindiya iyo khabiiro caalamiya oo ololeeya arrimaha isbeddelka cimilada. Xaruntan cusub oo ah heer degmo ayaa qaabilsan la socodka iyo cilmi baarista isbeddelka cimilada iyadoo ka kooban qaybo kala gedisan oo igu muhiimsan tahay qaybta shaybaadhka oo si casri ah loo qalabeeyey iyadoo si gaar ah xoogga saari doonta qaybaha qaabilsan wax soo saarka loogu talagalay in laga hortago dhibaatooyinka iyo waxyeelada ka dhasha saameynta isbeddelka cimilada. Xaruntan cusub waxay kaloo qaabilsanaan doontaa wada shaqaynta iyo iskaashiga ay isku weydaarsanayaan wixii macluumaada dalalka degmadan Geeska Afrika iyo kuwa badweynta Hindiya sidii kolba loola socon lahaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada dunida. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jibuuti.
dhegeystayaal, idaacaddeenni subaxnimo ayaa gabagabo kusii dhow. Turkiga ayaa toddobaadkan sheegay inuu isbarbar taagayo dalka Sacuudi Arabiya kadib markii muran ku salaysan soo saarista shidaalka uu dhex yimi Maraykanka iyo Turkiga. Wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Dowladda Turkiga ayaa muujisay inay diyaar ay u tahay in ay garab istaagto boqortooyada Sacuudi Arabiya xilli xiisad ay haraysay xiriirka Sacuudi Arabiya iyo Maraykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga Mawlud Oglow ayaa sheegay in Maraykanku aanu cadaadis saari karin Sacuudiga kadib markii ururka OPEC ku dhawaaqay in uu dhimayo wax soo saarka inkastoo Maraykanka uu diidan yahay tallaabadaasi. Waxaan u aragnaa mid aan sax ahayna dowlad u hanjabaysa Sacuudi Arabiya, gaar ahaan xiliyadan dambe, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay inaysan sax ahayna in Maraykanka arrintani u adeegsado cunsur cadaadis uu ku saarayo boqortooyada Sacuudi Arabiya ama waddan kale. Xeeleryaasha Bariga Dhexe ayaa u arkaa tallaabada dowladda Turkiga mid taageero weyn u ah dowladda Sacuudi Arabiya oo cadaadis weyn kaga imaanaya dhinaca dowladda Maraykanka oo ka mid ah dowladaha isbahaysiga ay la tahay. Haddaba Shaah Abubakar Caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay garab istaaga dowladda Turkiga ay u muujisay boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Waxay la tahay laba qodob bal xaggaan soo qaadan waa qodobka koobaad, isku soo dhawaasho iyo isbahan dhexmaray labada dal ee Turkiga iyo Sacuudiga. Waxay wadoogsoonahay xiriirka Sacuudiga iyo Turkiga ayaa xumaaday laga soo bilaabo kacdoonadii dowladaha carabta ka dhacay, kaasoo Turkigu taageero ahaa isla markaana Sacuudigu lidka ku ahaa khilaafaadkii dowladaha Khaliijka iyo Qatar dilkii Jamaal Khashoggi. Qodobka labaad, waxaad moodaa xiriirka Maraykanka iyo Turkigu inuu tashwiish ku kala dhex jiro iyagoo faylal fara badan ku kala aragtiya duwan, oo ay ka mid yihiin gaasta ay rabto Israa'iil inay u dhoofiso Yurub isla markaana ay dhex mariso gaas, taasuuna Turkigu raalli ka ahay, Maraykankuna uu garabu ka siinayo ballanqaadkii Maraykanka ahaa diyaarada F-16 oo ila haatan aan fulin. Sidoo kale Turkiga oo doonaya isaguna noqdo suuqa gaasta ee beddelka Raashiya ee Yurub, isla markaa uu rabo gaastiisa iyo gaasta uu Liibiya kasoo jiidayo inuu waddankiisa marsado.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkii hore sheegay in cawaaqib xun ay ka dhalan doonto xiriirka Maraykanka iyo Sacuudiga kadib markii ururka OPEC uu ku dhawaaqay inuu hoos u dhigay bartilmaameedkiisa wax soo saarka ee dhinaca saliidda. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya Amir Faisal bin Farhan ayaa dhankiisa marsii horeysay sheegay in go'aanka ururka OPEC uu yahay mid dhaqaale oo keliya, ayna si wadajir ay u gaareen dalalka xubnaha ka ururkaasi. dadka ka faalooda arimaha bariga dhexe ayaa walwalka muujinaya meesha ay saldhigan doonto xisadda ka dhexlowsan xiriirka dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka. Haddaba shaah caydiida ayaa mar kale sharaxaya waxa ay ku dambeyn doonto xisadda haraysa xiriirka dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka oo ah laba dowladood oo iskaashi weyn uu ka dhexeeyay sanado aad u fooga.
Awaasifta dhalisa cadaadiska una dhexeeya Mareykanka iyo Sacuudigu wuxuu leeyahay taxane iyo taariikh soo jireen ah laga soo bilaabo 1913kii Mareykanka markuu Sacuudiga u aqoonsaday boqortooyada Sacuudiga ilaa 1913kii shirkadda Mareykanka Standard Oil ay heshay heshiiska qudista shidaalka Sacuudi Arabiya ilaa 1914kii madaxweynaha Mareykanka Roosevelt markuu kula kulmay markabka dagaalka USS boqorkii Sacuudiga Cabdulcaziis ilaa 1918kii waa heshiiska Sacuudigu ku helay hubka Mareykanka ilaa 1917kii waa heshiiskii Pakistan iyo Sacuudi Arabiya ay ku dumiyeen midowga Soviet ilaa 1919kii waa dagaalkii Saddam uu ku soo qaaday Khaliijka Carabta ilaa 2010kii markii la qarxiyay daarihii Mareykanka ilaa 2003kii markuu Mareykanku ku duulay Ciraaq ilaa 2011kii markuu bilaabmay isbeddelkii dowladaha Carabtu wuxuu ku dhamaanayay saldhig iyo is-afgarad.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli xiriirka dowladaha Carabta iyo Turkiga uu soo hagaagayo sanadihii ugu dambeeyay kadib markii ay garwaaqsatay xukuumadda Ankara in ay wax ka bedesho siyaasadeeda ku wajahan dalalka Carabta gaar ahaan kuwa Khaliijka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesta Suleekha iyo fanaanka Xuseen Shire Choqle. Handah ida hadii subaxnimo iskaakii caalamku wanaagaysta tan iyo kulanciyada dambe waxa kaga tagayna sida ay kaliya.